وحط لي معاه بقى كيس شيبسي ب10 بقى.
يا الله.
كده حسابك كله 100 يعني. طب تمام، راجل عجوز
وكاميرا.
طب بقول لك ايه، رجع الحاجه بس عشان انا محتاج ال 100 جنيه دلوقتي. ازيك يا حاج؟ خد دي خليها معاك.
ايه ده يا ابني، فلوس؟ انا مش شحات يا حبيبي.
لا يا حاج لله، خليها معاك، خليها معاك، عايزك بس تبص هناك، خليها معاك.
شكرا يا حبيبي، ربنا يوسع رزقك. ربنا يكترها بسنك، ربنا يخليك لامك.
حبيبي يا حاج حبيبي، ما تبصش بقى للكاميرا ماشي. يا محمود، الراجل جه يصلح الكاميرا اللي بايظه بقى لها شهرين، اقف معاه بقى لو احتاج حاجه. تمام،
بايظه وشهرين، ال100 جنيه
يا حاج.
ال100 جنيه يا حاج، والله مش معايا الا ايه. ابوس ايدك يا حاج. يا عم انت مش كنت بتمشي على عكاز من شويه؟